halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-ada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 22-ka bisha Febraayo sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idiinhaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmediya.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah suxufi qoraa iyo aqoonyahan Maxamed Rashiid Sheikh Xasan oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
Wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xaadan, saaxiibtinimadiisu ay aad iyo aad u baahsan tahay oo fara badan tahay, oo taasina ay u soo jiidaysay dabcisnimadiisa, dastuur wanaagiisa iyo laabxaanida uu u laabxaadnaa. Taasina waxa weyaan dhinaca shakhsiyadiisa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Kenya oo muujisay inaysan ku qanacsanayn jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay xiisadda diblomaasiyadeed ee shidaalka badda.
waxaa kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha wasiirada ee Kenya ayaa kulan waxay shalay ka yeesheen xiisadda siyaasadeed ee Kenya kala dhaxaysa Soomaaliya. kulankaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo sheegtay in Kenya marnaba aanay ka tanaasulayn intaa ka mid ah dhulkeeda. wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa sidoo kale waxay sheegtay in aysan weli ay Soomaaliya ka sugayaan jawaab sugan oo ku aadan waxyaabaha ay ka dacwoodeen ay Soomaaliya u gudbiyeen. wasiirka waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay marin habaabinayso beesha caalamka oo aysan dhabka ahayn marka ay sheegayso waxyaabihii shirka London ay ku soo bandhigeen. ugu dambeyn waxay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Monica Juma in albaabadeeda ay u furan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya ayna door bidayaan in wadahadal lagu xaliyo muranka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku aysan qorshaha ugu jirin inay dabciyaan cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ilaa inta ay ka imanayso kalsooni ah in waddankaas uu si weyn u dhimay halista dhinaca nukleerka ee ka imanaysa. Kuuriyada Waqooyi waxay sheegtay in cunuqabateyntan ay qayb ahaan mas-uul ka tahay qalalaasaha dhinaca cuntada ee waddankaas ka jirta. xukuumadda Pyongyang waxay dalbanaysaa in cunuqabateynta la dabciyo, waxayna ugu baaqday qaramada midoobay in cunto gargaar ah loo fidiyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 141 dadka reer Kuuriyada Waqooyi aysan haysanin waxay cunaan. hadalka Mike Pompeo ayaa imaniya toddobaad ka hor marka uu dhacayo shir madaxeedka ay yeelanayaan Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka oo ka dhacaya caasimada dalka Vietnam ee Hanoi. Mike Pompeo waxa uu sheegay inuu ka rajo qabo in Kuuriyada Waqooyi ay ka dhabayso ballanqaadkii ay samaysay intuu socday kulankii sanadkii hore lagu qabtay dalka Singapore ee ahaa inay gebi ahaanba burburiso hubkeeda nukleerka. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. dowladda Kenya ayaa shalay ka jawaabtay qoraalkii ay dowladda Soomaaliya u dirtay ee ku aadanaa go'aan ay dowladda Soomaaliya u dirtay ku aadanaa go'aankii ay dowladda Kenya ugu yeertay safiirkeeda una soo saaratay safiirkeeda Soomaaliya ama dib ula soo laabatay. Kenya ayaa wacad ku martay inaysan ka harayn in yaroo ka mid a dhulkeeda, iyadoo Soomaaliyana ku tilmaantay inay mari habaabinayso beesha caalamka. warbixinta waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
wasiirka arrimaha dibadda Kenya Ambassador Monica Juma ayaa sheegtay in aysan Kenya weli ku qanacsanayn jawaabtii dowladda Soomaaliya.
The federal government of Somalia is deliberately misleading the world because there is a schedule, there is a plan, there is a process and it has been announced.
dowladda Soomaaliya si ku talagal ah ayay u marin habaabinaysaa dunida, waayo waxaa jira qorshe, jadwal lagu dhawaaqay iyo dad lagu casuumay kulanka London inay ka qayb galaan. sidoo kale meelaha shidaalka uu ku jiro ee lasoo bandhigay wuxuu qor imanayaa balantii maxkamadda ee ahayd in qolana aysan qaadi karin talaabo hal dhinac ah waxana ay arrimahani dhaawacayaan niyad wanaaga iyo sugitaankii go'aanka kama dambeysta ah ee maxkamadda intaasii waxaa sii dheer muddada loo qaftay soo saarista shidaalkan waa January 2020 waxay si cad u muujinaysaa ujeedka Soomaaliya iyo qorshaha ay wadato ee ah inay soo saarto shidaalka dhulbadeedka lagu muransan yahay xilligaas oo ka horeeyana waqtiga ay maxkamaddu go'aanka gaareyso Kenya marna kama tanaasulayso taaka kamida dhulkeeda mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka oo la xiriirnana waxay noo sheegeen inay arrimahaasi wada tashi ka yeelan doonaan lagana yaabo in ay jawaab ka soo saaraan horey ayay dawladda Soomaaliya arrintan uga jawaabtay iyadoo sheegtay inaysan ku jirin maabkii London lagu soo bandhigay dhulka Kenya ay isku hayaan ee dacwadiisu ay socoto dadka qaar waxay sheegeen in Kenya aysan markii horeba ku qanacsanayn in dacwada badda ay Soomaaliya isku hayaan ay gaarto maxkamadda caalamiga ah iyadoo door bidaysa xal hoosaad waa kan qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ka waramaya waxa uu ku sababeyn lahaa arada Kenya
marka fiirisid Kenya oo sababta arrintaas u keenay hukumar maritonity ama Soomaali inay bixisay dhulka amin badaas la isku hayto oo kandariyaasiisay amin dadkan oo badi u aqaanaa yuno cilmigaas waxaa la ogaaday dhe Soomaali inayna horta inayna bixina dhulkaas oo badaas ina kandariyaasiina u dhibin laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda yacni Kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliyeed dalka ka erikay oo safiirkeedii maxamed joogo usoo ceshatay yacni sababo specific oo la dhihi karay yacni taasaa sababtay ilaa hadda aniga uma arki lakin
ambassador Juma ayaa sheegtay inaysan albaabada wada hadalladu xirnayn balse loo baahan yahay niyad wanaag
Kenya has always chosen the path of peace, tolerance and accommodation with her neighbors. We remain committed to peaceful resolution of the dispute.
Kenya waxay mar walba qaadanaysaa dhabaha nabadda iyo dulqaadka iyo qaabilaadda dariska. Waxaanu haysanaynaa wali wadiiqo nabadeed oo khilaafkan lagu xalliyo. Albaabadeena waa u furan yihiin, waana u furnaan doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaanu rajaynaynaa in arrintan aynu ku xallino natiijo macquul ah oo la aqbali karo, taasoo ixtiraamaysa xuduudaha naga dhexeeya ee aynu ku soo wada nooleen in ka badan 40 sano. Haddaba maxay tahay talaabada xigta ee hortaala labada dal Kenya iyo Soomaaliya si ay uga gudbaan caqabadahan diblomaasiyadeed? Ma soo muuqataa inay u baahan yihiin in wadamo kale oo darisa ama saaxiibo ah ay dhexdhexaadiyaan oo arrinta soo farageliyaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqafaar Cabdiwar Dheere.
Ma muuqato in runtii dad kale oo saddexaad ay soo galaan arrinta maxkamadda awgeed sida aad ka warqabto ee maxkamaddu in muddo ay qaadanaysaa go'aan baan laga gaarayaa marka wixii xaal mastuura oo dhexdhexaadin iyo waxaasi waxay noqonayaan duruur kale oo habkaas ee maxkamadda oo sharciga ah oo lagu kala baxayo arqadeeyo noqonaya laakiin waa furan tahay hadii labada dal ayagu ay si gaar ah inta u xajoodaan iyagoo aan maxkamaddi iyo waxaas aan maaragtay faragelin ay si gooni ah uga tashadaan in xiisadana la qaboojiyo xiniftana la yareeyo wanaaga iyo darisnimada iyo waxyaabahaasna laga hormariyo ugu dambeyntana sharciga la tala saarto oo maxkamadda laga warsugo
isku soo wada duuba labada dal Soomaaliya iyo Kenya oo aan weli kulan foolka fool ah yeelan tan iyo markay xiisadan ay soo baxday ayaa waxaa laga warsugayaa hadda jawaabta labaad oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixiso hadalka shalay ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya iyadoo markaasi taasina ay sawir ka bixin doonto wadiiqada labada dal ay u sii mari doonaan si aan baqaadista xiriirkoodii soo jireenka ahaa ee darisnimo
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa ku saabsan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya
waxaa xalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo ka mid ah rugcadayaasha saxaafadda qoraa iyo aqoonyahan markii dambana siyaasadda ku biiray Dr. Maxamed Rashiid ayaa isbitaalka ku yaala magaalada Hargeysa xalay ugu geeriyooday xanuun degdeg ah wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay dadkii ay soo wada shaqeeyeen qaarkood waxaana warbixintan ku eegaya taariikh nololeedkiisa wuxuuna nooga soo diray Hargeysa
الله نحرست دكتور محمد رشيد شيخ حسن أو حليفيد كي كجيري وذي هرجيسة وحاكل شيء مقال ذا بورمي حرمته قبل كأوضل بشيء تمنا ذا سنة كي كسيال بقول لحيا فرتنكي مرحوم كأي أنتي وده حيس السنة دي صدق يكترن كي لا تطبيق كترن كي وحوح برشيد يصدق سجوا سيد حي كده ما يستديكان كأواره هل كوسنا دي كبير لحدن كي لا أفري لحدن كي نكبحي دكزيك سر أي شيخ اسمه لان مدقق وبنه وكشقيني بنك قد حيا برع كدب وحاونتي وده حيس السنة دي تطبيق waatan kii la sidii dadka waatan kii wax barasho doontay dalka talyaaniga halkaas oo ka soo qaatay culuum la xidhiidha nidaamiyada caalamiga ee bangiyada isla sanadkaasi 1978 ayuu safar wax barasho ku tagay dalka ingiriiska oo darajada koobaad ee wax barashada ku qaatay jaamacadda Greenwich ee dalkaasi taas oo ka diyaariyay cilmiga barashada hab nololeedka bulshooyinka intii u dhaxaysay sanadkii 1978 ilaa 2018 مرحوم محمد رشيد شيخ حسن وحو وحبرشو ده هرك لبادين ماستر كو قاتي سكول كدراسات كافريكا جامعادة لندن تاسو كدياري علمي قبل شوين كيه دقا مدو ده سند كي لبكون يسد حيود دمجت وحبرشو ده درجان سد حدي PhD او سلو دل كاس انجريس كو دياريي سند كي كو ساقال بقلشن استيتن كيو مرحوم كو بلاب شغدي سصحاف ديد او درجوين كلا دوان له ساقو كاول قلا حفيز كو BBC لندن muddooyinkii dambaxay oo marxuumku u baaray dhinaca siyaasadda isagoo waqtiyo kala duwan ka qayb galay tartamadii doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sanadkii 2010 ahaa musharaxii madaxweyne ku xigeenka ee uga sharaxnaa xisbiga mucaaradka ee u ciid oo aan guuleysan sanadkii markii ay doorashadaasi ku guuleystay xisbiga kulmiye ayaa madaxweynaha waqtigaasi Axmed Siilaani waxa uu marxuum Maxamed Rashiid u magacaabay wasiir dawladda arrimaha dibadda marxuumku waxa uu saxafi qoraay cilmi baare hadaba maxay ka yiraahdeen dadkii ay wada shaqeeyeen marxuumku وكان الشيخ محمود شيخ أحمد دلمر و VOA وقوة رميها رقيسة
إنا لله وإنا له راجعون إلهي ونحرسته دكتر محمد رشيد حسن رنتي مركي عن إنجلن أما لندن قالي لبي ستاتك آخر كيسي إلا سيد تحيز ذاتك ورانتيسي إلا وقت قاور سنغاني نمبوها مركا ديگري لبعض ماستريت كسوسيولوجي مركا دياري ودامين ايا marka halkaas uu noogu imaan jiray markii dambana wuxuu ka shaqeeyay laanta af Soomaaliga ee BBC telefoonteeda qaybta kaydka iyo maxawarad fariimaha iyo arrimaha ku lug leh marka muddadaas oo dhan ismaan noo qoro kaliye dad aad u fiican oo rafiiq noqday asxaab noqday walaal noqday ayaanu noqonay
ان الله نحرستو هدي اين سيفينو ام قف كان اقول دكتور محمد رشيد قف نعما ابو قف عن كيبوح
قف ادي اد ونكسن اد ودبعسن اد عيد ولب له شيسه نفتي سله شيسه خلقي له شيسه خالقي سابورت له شيسه ولي عيد ايس هيان اما يعني كعبنيسا من مغل ولي عيد يعني دبجوغو اما بغرانيسا ان كا دبقيلنا يا عملي يحبا ايغي مخن ما نرج وحا دلقات كليلهدو اد اي اد قف اد دلقات برن مركا اند طبعا وحك لي نغما بنانا ان لله وللراجعون الهي ان حرز رحمد واسع حسيه انت اهلكيس احيد انت وانك تعزيدين يا الهي صبري ايمان هكود سيو هنغود سيو
سيدي جامع حسين او كميدها قرائي دي وقتي قدير اي سيقاني مرحومكا ايا في او اي وشيغين اسبرتين ساندكي كسغال بقلي تدواتنكي وحانو مرحومكا كسي في
وحا اي قبحي او اي مقضي لبار موت مدي وحوية شعيلك او قبي اقوم كررسيقا او مروال با اقوان تكررسان ايو طلباتنا وحوية اقوم كررسيقا سو اي بربر سعوتي وحا اللي يلي وحو قرن ايو iyo kartidii suuurkii garsiisantay iyo waxtarkiisu intuu tiri leeyahay inuu mar walba si agar bax leh ugu guto mar walba halka uu joogo iyo xilka uu ka gudanaayo intaas waxa weyn inta aanan si cad u tilmaami karo marka aan u soo noqdo talabaad ee ah shakhsiyadiisa sida rag badan ama dad badan oo aad u yaqiin ku wada arkeen wuxuu ahaa qof aad iyo aad u laab xadan saaxibti nimadii soo ay aad iyo aad u baahsan tahay oo farabadan tahay oo taasina ay u soo jiidaysay dabci samidiisa dastuur wanaagiisa iyo laabxaanida uu u laabxaadna taasina waxa weyn dhinaca shakhsiyadiisa haddii kolkaan intaas sidaas u soo sheego ta keliya ee lagu gudboon waxa weeyaan inna lillaahi wa inna ilayhi راجعون قويسكي وكبحي أوردي إيو أوبادكي إيو إهلدي لما هنتود إيو صاحب دا إيو صوت الشاقنا أي قار سلاكورين أي قار وحود الدقين جرين أي قار ود الشقين جرين أي قار سيالة بدن أو حلال قرن إيو قير خد بايقوضة كل مين لما هنتود إنتا صوردن تعسي لغة تعسي دين إنو لان هاي سبري من هاي لك هاي هاي نقوض سيور لما هنتود
دكتور محمد رشيش شيخ حسن وحاسدين هروسو شيغنا وها قرا وحانو قري بوغ ميله كلا دونا سومالي لان انجليز كاي كميديين لوغو سو بندغاي دكتور جامع موسى جامع اساسا حرون دقن كي هرغيسا ايا كميدا ددكا اي شقد بوغاسي سوغو يمادين
marka laga reebo intii aynu wada naqaanay ahayd qoontiisi suxfinimo iyo xirfadii suxfinimo laakiin qoontiisi sare ee u marka great crook sameeyay liberalist ku sameeyay marka way xiliga aanbartay qofkii maanta dhalinyarahe doonay qof kasoo doonay inuu wax ka ogaadana waa kitaab aan maaragtay aad ugu dhirigelinay eegan waa aqoon xir u dhalad ah oo uu ku eegaayo sida qabiilka iyo islaamka iyo dawladnimada cusub ee uu qaadanay sida ay isu dhixgelayaan halka ay iska qabad la yihiin ayuu cilmi baaris aad iyo aad u qiimo badan ku sameeyay tiibaana buug noqotay markii dambe oo buugaas clan islam in somali state and in the somali context afka ingiriiska ku soo baxay ayuu sameeyay xilligaas aan bartay waana buug aan maanta dib ugu celinayo inaynu ku xusuusano oo aynu eegno qofkii doonayay inuu aqoontiisa ogaado oo waxna ka baranayo uguna ducaynayo
geesta kale sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ku saxiixna afayeenka madaxweynaha maxamuud warsamo jaamac kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa tacsi u diray ehelka qaraabada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland marxuumka ayaa saaka lagu aasiyay magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Senator Bernie Sanders oo ku soo biiray tartanka musharaxiinta doorashada 2020ka iyo dhowr musharax oo kale oo ka tirsan dimuqraadiga waxay wataan siyaasado furfuran oo dhinaca deegaanka, dhaqaalaha iyo caafimaadka ah. Laakiin jamhuuriyiintu waxay ku doodayaan in dimuqraadiyiintu ay qaadeen jidkii hanti wadaaga, tanina waxay keeni kartaa dood adag oo dhinaca fikradda ah iyo waxyaabaha la aaminsan yahay. Jim Malone ayaa warbixinta noo diyaariyay waa kan Haaruun Macruuf oo soo kooba.
musharaxiinta dimuqraadiga ee ka mid ka yihiin Kamala Harris, Cory Booker iyo Elizabeth Warren iyo kuwa kaleba waxay isku dayayaan inay xamaasad geliyaan codbixiyaasha dimuqraadiga. Senator Elizabeth Warren waxaa laga soo doortaa gobolka Massachusetts.
We can win this fight! Dream big! Fight hard and win!
Waan ku guuleysan karnaa dagaalkan. Hamigiina kor u qaada. Dagaal adag gala. Guuleysta.
Senator Bernie Sanders oo isna laga soo doorto gobolka Vermont iskuna tilmaamay inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah ayaa ah musharrixii ugu dambeeyay ee tartanka soo gala.
Our campaign is about creating a government and economy that works for the many, not just.
Waxa uu yiri ololaheennu waxa uu yahay abuurista dawlad iyo dhaqaale u adeega inta badan oo aan naaxinin inta yar. Laakiin fariimaha ay dimuqraadiyiintu carabka ku adkeynayaan ee ay ka midka yihiin ilaalinta bii'ada, canshuur kordhinta dadka ladan iyo ballaarinta barnaamijyada caafimaadka ee dowladda ayaa waxaa cambaareeyay jamhuuriyiinta ugu horeeyo madaxweyne Donald Trump.
Yet there are those trying to implement socialism right here in the United States. So I again say to you.
Waxa uu yiri waxaa jira kuwa isku dayaya inay Mareykanka ka dhaqan geliyaan hanti wadaag. Waxaan mar kale idin leeyahay, adduunkana aan doonayaa inay maqlaan, marna Mareykanku ma noqon doono waddan hanti wadaag ah weligeed. Laakiin dimuqraadiyiinta badankoodu waxay ku qanacsan yihiin inay helaan musharax ka guuleysan kara Donald Trump. Sidaasi waxaa qaba Jim Kessler oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders type agenda, I think that candidate is vulnerable to losing to Donald Trump, and I don't think that's where.
Waxa uu yiri haddii musharax uu si weyn ugu fogaado siyaasadda bidixda sida Bernie Sanders agendihiisa oo kale, waxay ila tahay in musharaxaasi uu nuglaan karo inuu ka badiyo Donald Trump. Umana malaynaya ayuu yiri in halkaas ay xilligan joogaan dimuqraadiyiintu. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo duqii hore ee magaalada New York Michael Bloomberg oo labaduba lagu yaqaano siyaasad meel dhexaad ah ayaa laga yaabaa iyagana inay soo galaan tartanka.
Harun Maruf ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Jim Malone.
Haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta Amuuraha Islaamka waxaa magaalada Qaahir noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Saxnuun.
kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo maanta idin kaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta umuuraha islaamka ayaan ku eegaynaa guud ahaan booqashada Maxamed bin Salmaan dhaxalsuhu dalka Saudi Arabia uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka Asia. Maxamed bin Salmaan oo booqashadiisa ku bilaabay dalkaasi Pakistan ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan, waxa ayna heshiisyo dhinacyo badan taabanaya kala saxiixdeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Dhaxalsuhu boqortooyada Saudi Arabia ayaa saxiixay heshiis maalgashi ah oo qiimihiisu gaaraya $20 billion Mareykanka, kaasoo bin Salmaan uu ku sifeeyay inuu yahay mid lagu xoojinayo iskaashiga iyo xiriirka dawladaha Pakistan iyo Saudi Arabia. Imran Khan, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Pakistan, ayaa si weyn u soo dhaweeyay taageerada iyo garbisaaga boqortooyada Saudi Arabia xilli dalkiisa uu la daalaa dhacayo khalalaaso dhinaca dhaqaalaha ah. Dhinaca kale, dhaxalsugaha dalka Saudi Arabia oo gaaray dalka India ayaa wada hadal dhinacyo badan taabanaya la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Warmurtiyasi wada jira ay u soo saareen labadaasi mas'uul ayaa ku heshiiyay dalalka Saudi Arabia iyo India heshiisyo dhinacyada militariga, amniga iyo shidaalka, iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga xukuumadaha Riyadh iyo New Delhi. Sida lagu sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen ra'iisul wasaaraha India iyo dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia, ayaa lagu sheegay labada dhinac inay gaareen heshiisyo maalgashi oo qiimihiisu gaaraya $4.4 billion. Hadaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan falankeeya arrimaha Islaamka iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada uu xambaarsan yahay booqashada Maxamed bin Salmaan uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Aasiya.
Booqashada ama socdaalka dhaxalsugaha Saudi Arabia uu ku tagay wadamadaasi waa ujeedooyin badan tahay, sida kulli ilaa hadda macluumaadka laga hayo, laakiin waxay u badan tahay laba arrimood oo ah arrimo dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed oo maxatirado dalka Saudiiga, gaar ahaan dhaxalsugaha Saudiiga oo ah sida ninka sida hadda dhabta ah Saudiiga u xukuma, inuu doonayo inuu xiriir cusub oo dib maxatirada u cusboonaysiinayo oo wadamada ugu muhiimsan qaarada Aasiya la yeesho. Arrimaha marka inta badan dalka Saudiiga kala tusaale ahaan sida ay u hadleen marka fiiriso waxay u badan tahay arrimo dhaqaale unbay ay ku macneeyeen, laakiin arrimo aad uga weyn baa jira oo arrimo siyaasadeed ah. Sidoo kale Pakistan iyo Saudiiga waxaan ognahay oo ah Pakistan oo ah meesha uu booqashada ka bilaabay dhaxalsuguhu inuu yahay waddan hadda arrimo dhaqaale oo aad u culus ay haystaan, Saudiigana u baahi dhinac military iyo mid siyaasadeed intaba uu Pakistan u qabo. Marka waxaan maqlaynay oo ogsoonahay in heshiisyo ilaa $20 billion ku kacaya ay wada saxiixdeen. Sidoo kale dhowr bil ka hor Saudiigu wuxuu deyn ahaan u siiyay dalka Pakistan $6 billion asagoo doonaya inuu ka garab istaago ama uu ka caawiyo culays dhaqaale oo hadda Pakistan haysta. Marka Saudiigana sidoo kale waxaa dhibaato weyn uu kala kulmay shirkii dhinaca dhaqaalaha ahaa oo hadda ka hor lagu qabtay dalka Saudiiga oo ku soo aaday dhacdadii ka dhacday dalka Turkiga oo saxafigii la dilay, oo shirkadihii iyo maalqabeenadii loogu talagalay inay yimaadaan ay ka baaqsadeen, iyo shirirkii reer galbeedku xumaaday darteed ay talaabadaasi hore u socon weysay. Marka waxaa meesha ka muuqda in uu doonayo dhaxalsuguhu inuu maalgashigii iyo xiriirkii dhaqaale isku dayo inuu raadiyo cid u beddesha reer galbeedkii, gaar ahaan wadamada Aasiya ugu waaweyn sida Pakistan, India iyo China oo asagana uu ku tegi doono booqashada, oo ah wadamo saameyn dhaqaale aad u weyn ku leh dunida.
Sidoo kale xeeleerayaasha dowladaha Islaamka ayaa rumaysan booqashada dhaxalsugaha Saudi Arabia uu ku marayo dalalkaasi inay ku soo beegantay xilli ay jiraan xiisada dhowr ah oo saameyn ku leh Saudi Arabia iyo caalamka Islaamka.
booqashada waxay ku soo beegmaysaa xilli aad ay Saudi Arabia uu la kulmay cadaad badan oo dhinaca galbeedka uga imaanaya kadib dilkii wariyihii Saudiyaanka ahaa ee lagu dilay dalka Turkiga iyo dagaalka Yemen oo asagana dhaleeceyn badan ee galbeedka ay uga timid. Marka waa ujeedadu ugu weyn ee booqashadan waxaad moodaa inay ama xilliga ay ku soo beegmaysaa inay tahay xilli Saudigu oo nooc go'doon iyo cadaadis badan uu kala kulmayo galbeedka, sidaa darteedna uu doonayo xiriir cusub iyo saaxiibo cusub inuu ka sameeyo bariga oo ah waliba wadamada ugu waaweyn qaaradda Aasiya. Dhacdooyinka ka dhex taagan sidoo kale Pakistan iyo Hindiya iyo Pakistan iyo Iran, dhammaantood dhacdooyinkaasi waxay saameyn ku yeelanayaan ama ay door weyn ku yeelanaysaa dalka Sacuudiga, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan dalka Iran oo ay doonayaan ugu yaraan Pakistan inay qayb ka noqoto maadaama ay tahay wadan quwad military leh oo hubka nukleerkana leh, xiriir aad u nawna oo Sacuudi kala dhexeeyo inuu qayb buuxda ka noqdo dagaalka ay kula jiraan Iran, oo weliba muddooyinka hadda maalmihii ugu dambeeyay aad u xumaatay xiriirka u dhexeeya Iran iyo Pakistan, inkastoo in badan lagu macneyn karo inaysan suuragal ahayn Sacuudigu inuu ku guuleysto Pakistan inuu ka horgeeyo dalka Iran.
Wadahadalada dhaxalsugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan uu la yeeshay madaxda dalalka Pakistan iyo India ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo ciribtiri lahaa guud ahaan kooxaha argixisada iyo sidii loo joojin lahaa cidda maalgelisa xagjirnimada. Bin Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa qorsheynayay sidoo kale inuu booqasho ku tago dalalka Indonesia iyo Malaysia, hase yeeshee madaxda dowladahaasi ayaa kansalay booqashadiisa, waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha dalalkaasi. Wahagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
taasi ku dhaafnay barnaamijka umuraha islaamka iyo Xuseen Saxnuun ee markana dhinacii heesaha waxaan ii soo qabanaynaa codka farxiiska. waxay gabagabo hizacadeena aroornimo intaan marka la hawada ku kulmi doono saacadda Afrikada bari xaggeena marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo. Waa Haaruun Macruuf iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaani dhinaca suduudda oo noo jooga Bashir Abikar, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.